najmenší? A kto najväčší? A je naozaj treba mať na každú blbosť ústavný zákon? Aj o tom bude podcast Týždeň s týždňom a s Eugenom Kordom. Keby však nebolo mojich kolegov Michala Oláha, Filipa Minicha, dvoch Matúšov, Baňoviča a Dávida, tak by som tu darmo funiel do mikrofónu. Žiadny podcast by nevznikol. Predseda parlamentu Andrej Danko sa rozhodol, že po sebe zanechá stopu nezmazateľnú, teda takú, ktorá bude z výšky všetkým oznamovať, že tu bol a prostredníctvom zákonov vládol tejto krajine. Čo na tom, že pod základmi toho gigantického vlajkového stožiara, ktorý by mu určite závidel aj Nelson, sa nachádzajú archeologické pamiatky. Veď on ich nezničí, on ich len dokonale zabetonuje a tak budú po stovkách rokov zachované v dobrom stave a archeológovia mu v budúcnosti budú ešte určite ďakovať a blahorečiť jeho meno. Zatiaľ, čo Vladimír Mečiar si svoju veľkosť potvrdil skromnou vlajkou na svojej vile v Trenčianskych Tepliciach, Andrej Danko nelenil a rovno si označkoval priestor pred Národnou radou.
Chcem dať vyhlásenie aj samozrejme, že stanovisko k iným témam, ktoré vás zaujímajú, ale medializovanej téme, ktorá je už podchytená spôsobom, že ja som si vymyslel nejaký stožiar pred Národnou radou Slovenskej republiky bez toho, aby ste mali informácie. Samozrejme, že sme povinni vám poskytnúť všetky informácie, ale možno sa vám pokúsim vysvetliť nejakú logiku veci, preto sme aj tu na priečeli Národnej rady. Ak skončí tlačová beseda, všimnite si na štátny symbol zástavu na Bratislavskom hrade. My máme niekoľko pripomienok od pamiatkárov, že to uchytenie je nešťastné, že môže niekomu ublížiť. To isté sa týka aj stožiara na budove Národnej rady Slovenskej republiky. Tento proces trvá rok. My sme zodpovedne kontaktovali pamiatkárov, všetky stavebné úrady. Nakoniec sme sa rozhodli v rámci areálu urobiť stožiar, ktorý nám technické a iné možnosti dovolujú. Určite to nie sú žiadne preteky. Skôr je to to, aby Slovensko malo stožiar, na ktorom najväčších rozmerov je možné umiestniť zastavu. Budú vám sprístupnené aj rozpočtové náklady, keďže som vedel, že takéto hlúpe útoky môžem čakať od niektorých ľudí, ako som teraz videl pána Budaja, tak chcem povedať, že som aj osobne 9000 eurami prispel na výstavbu toho stožiara. Ak príde nový predseda a nebude sa mu páčiť, môže ho demontovať.
Pán Danko si dal záležať hlavne na tom, aby ten stožiar prečil ten, ktorý stojí pred budovou maďarského parlamentu. Otázkou je, že prečo len o 3 metre? Pán predseda, nemohlo by to byť o trochu viac, aspoň 5 metrov, alebo možno aj 10?
Mne to veľmi pripomína Pavla Pašku a jeho koňa so svetoplukom na chrbte pred Bratislavským hradom a považujem za nehoráznú drzosť, že predsedovia parlamentu sa správajú ako nejakí zemepáni, ktorí úplne svojvoľne rozhodujú o tom, ako sa zmení verejné priestranstvo, v blízkosti parlamentu alebo hradu, že oni sa rozhodnú, že v rámci legendy o starých Slovákoch a kráľovi starých Slovákov tam postavíme nejakú otrasnú sochu, ktorá tam kompozične vôbec nepatrí, alebo si postavíme stožiar, ktorý bude o 3 metre vyšší ako ten maďarský, aby sme ukázali, že my sme čosi viac. Je to nehorázne.
No, toho koňa posudzovala aj odborná komisia, a teda to jeho miesto, kde tam je, a tá povedala, že by mal zmiznúť, ale vtedajší predseda parlamentu, pán Sulík, pustil do gatí a nechal ho tam. Podľa teba urobil dobré rozhodnutie?
A my sme ako OKS vtedy to rozhodnutie pána predsedu Národnej rady Sulíka kritizovali, lebo sme si mysleli, že by ten kôň aj so svetoplukom nemal byť umiestnený pred priestormi Bratislavského hradu.
No dobré, ale tak potom na čo dával robiť nejakú expertízu, keď sa ňou nakoniec neriadil?
To už asi bolo politické rozhodnutie, ale nemyslím si, že to bolo správne rozhodnutie.
No ale pred parlamentom máme ešte jednu sochu od autora, ktorý vymyslel toho koňa, a to je tam taká žena nejaká prapodivná, ktorá tam vystiera ruky. Neviem, že či žobre, alebo čo robí. No čo na tú sochu hovoríš ty pred tým parlamentom?
Ja si netrúfam posudzovať umelecké kvality sôch, len posudzujem politické rozhodnutia predsedov Národnej rady a to, ako v prípade Pavla Pašku, tak v prípade Andreja Danka považujem za niečo nehorázne.
No, chlapci, počuli sme Andreja Dostála, čo si myslí o tom a teraz by ma zaujímalo, čo si vy myslíte o Dankovom nápade. Prvý bude Matúš Baňovič.
Ja som bol na jeho tlačovke, ktorú zvolal aj pri tejto príležitosti. Bola trošku nezvyčajná, bola pred Národnou radou. Andrej Danko došiel, všetci sme čakali, že príde ako vždy v obleku, nahodený, s kravatou. Aha. Prišiel ležérne, letne, v rifliach, teniskách a v tričku, aby vysvetlil, ako to teda bolo. On hovorí, že on chcel, aby to bol najvyšší možný stožiar. Najvyšší možný, keď mu povedali, že môže mať 30 metrov, tak on, že tak len tak vtipne som podotkol, akože on, že jej 30, to bude o 3 metre viac ako v Budapešti.
A odkiaľ to vedel, že ten budapešťanský má 27?
Že si to nejak pamätal, tak to prezentovalo. A mali tam takú smiešnú prekáračku, ešte pred začiatkom tlačovky, keď sa čaká, kým teatrojka začne naživo, tak taká prekáračka. Tomáš, jeho hovorca, čo si mi to ty zase urobil, že ja tu musím mať tlačovku, ty takéto hlúposti hovoríš, že o 3 metre vyšší ako v Budapešti, to tak vôbec nebolo. Aha. A Tomáš, no tak vy máte, ale no pán predseda, aspoň som sa naučil čítať bez papiera,
ha. No, tak sa tam ja som to videl teda na Facebooku. No druhý Matúš, chceš to komentovať?
No mňa len zaráža, mimochodom takéto vysoké stožiare, no však sú v rôznych krajinách, možno niekde sú vyššie, nižšie. Ja si myslím, že to je v skutočnosti taký prežitok, ktorý teraz vidno v niektorých postsovietských krajinách, alebo v tých, kde dosiaľ vládnu diktátori. Videl som také na námestí Nebeského pokoja v Pekingu, ale iné som chcel. Povedzte mi, v koho hlave sa zrodí, keď už aj idem oznamovať, že tu bude nejaký stĺb, lebo oznámi to teda stožiar na vlajku, lebo oznámi to samozrejme musel, aby sme vedeli, čo sa tam stavia, ale v koho hlave sa zrodí akcentovať to, že bude väčší ako ten v Maďarsku? To má toto akú funkciu, akú úlohu?
No, že bude väčší.
Ale povedzte mi, že na čo ten akcent? To... Viete, je taký film slávny a tam je taká ešte slávnejšia hláška. A komu tým prospejete? Co?
A ešte by som trošku, že ako tú vecnú argumentáciu Andreja Danka, on hovorí, že stožiar, ktorý je na Bratislavskom hrade a stožiar, ktorý je na budove parlamentu niekde, že nesplňa nejaké technické požiadavky, teraz nepamätám, či mu to podal pamiatkový úrad alebo kto, odvoláva sa na nejakú inštitúciu, ktorá povedala, že nesplňajú nejaké technické parametre tie stožiare na tých budovách, áno, a že by sa mohli by sa zrútiť, zletieť, neviem čo poškodiť. A preto sa rozhodol pre tento stožiar. Ja by som rozumel, lebo tiež, že je výškový problém s tými, tam sú 4 také menšie stožiare rovno pred Národnou radou, kde je zástava Slovenska a Európskej únie. Že vraj sú príliš nízko a tie vlajky z toho niekto môže strhnúť. Ale tam by som rozumel, ale tam by som rozumel, keby že ich ako keby navýšia, že o meter, o dva, hej, ale akože 30 metrový obrovský stožiar do toho priestoru, ktorý tam ani nebude dobre vyzerať. Tak tomu nerozumiem.
To je pes na okove, to je pri bráne hlavnej Bratislavského hradu. My sa tu pohybujeme, akože tancujeme okolo pamiatkového chráneného územia. Je tam na mieste Alexandra Dubčeka, fontána, má tu tam nejaký vkus, aj všetko. No už ja neviem, no, či to do budúcna bude mať taký vkus.
Skôr než dám tebe, Filip, slovo. Ja by som ti oponoval, Matúš. Tam čokoľvek postavíš a čokoľvek je dostatočne hnusné, zapadne to do toho prostredia, pretože hovoríš o fontáne, no tá je hnusná. Áno, hovoríš, že sú tam aj iné artefakty, no tak stojí pred Národnou radou jedna socha od pána Kulicha, ktorá je hrozná. Ja neviem, či tá pani tam žobre, alebo sa vyzýva, Boh má tie ruky, tak, alebo dostala obrnu v tej polohe. A potom ešte pri tom hrade samozrejme stojí ten povestný kôň, na ktorého keď sa pozrieš spredu, áno, a to väčšina turistov oceňuje, tak nevidíš nič okrem jeho genitálií. Tak podľa mňa ten stožiar len zapadne
tam, kde má. A ja si teraz neviem, či si dobre spomínam, ale oni tie genitálie museli odstrániť.
No tak áno, že...
Oni tam boli a vyzeralo to maximálne nevkusne.
Ale bolo to pekné, že konské genitálie nie sú škaredé. Dobre, Filip.
Ja som chcel iba povedať, že 50 metrov odtiaľ máme existujúce 4 stĺpy. Toto tam bude totálne ako pes na oko. A akože celá tá prekáračka o tom, že bude väčší ako v Maďarsku, Ja si myslím, že ukazuje na jediné, a to je zakrpatenosť.
Ešte jednu pointu celému som chcel povedať. Keď Olga Baková, známa slovenská reportérka, ešte nepracovala v RTVS, ale robila spravodajkyňu Českej televízie, tak bola na Hrade, keď sa odhaľovala socha Svetopluka.
A
mala tam taký slávny, dá sa aj dohľadať, slávny živý vstup pre Českú televíziu alebo stand-up, a hovorila toto. Na Bratislavskom hrade odhaľujú sochu Svetopluka. Pár mesiacov pred voľbami. Vraj náhoda. Lebo tam sedeli všetci papaláši, potentáti Smeru, ktorí to spískali. Ja sa len pýtam, a teda dávam takú otázku do budúcna, ako sa bude odhaľovať a otvárať tento stožiar, kedy to bude a prečo to Danko robí práve teraz?
Dobre, no, tak už nám nezostáva nič iné, len si počkať na dobrý vietor a sledovať, či a ako sa bude tento stožiarový odkaz predsedu parlamentu ukazovať svetu. Pyramídy síce nemáme, ale stožiar sa nám teda podarilo postaviť o niečo väčšie, ako je ten v Budapešti. V sobotu sa bude v Bratislave pochodovať. Jedna dúhová partička bude spoločnosti bubeníkov žiadať rovnaké práva pre všetkých a len kúsok od nich sa budú hrdí rodičia hrdo chváliť tým, že sú hrdí na rodinu. Nuž, nič proti ním. Zdá sa mi však, že najväčšiu radosť z tohoto stretu názorov, farieb a hrdosti máme my novinári. Aspoň máme v uhorkovej sezóne o čom písať. A teraz hovoria Marek Nikolov a Anton Chromík.
Vy ste dvakrát zopakovali, že toto je apolitický pochod. Chystá sa tam ale aj Andrej Danko a Štefan Harabín.
Tento pochod je pre všetkých a vítame každého, kto sa stotožní s týmito myšlienkami hodnoty rodiny, toho, že deti naozaj potrebujú otca a mamu. Nikoho nevylučujeme, ale takisto práve preto zdôrazňujeme len to, že nebudú tam žiadne zástavy, vlajky, bude tam len tento symbol a tento symbol rodiny nás jednocuje. To je naozaj spoločné pre každého, pre celú spoločnosť.
No ale dobre, politici to budú brať ako kampaň, respektíve bude to pre nich kampaň, keď sa tam ukážu.
My sa tešíme každému, kto príde a stotožní sa s týmito hodnotami. Nie je nikto vylúčený z týchto hodnot. Každý môže naozaj mať radosť z rodiny. Každému to doprajeme bez ohľadu na to, aké povolanie zastáva. Tešíme sa, keď bude.
Preto stále zdôrazňujeme, že tá naša iniciatíva je v prvom rade občianská a politická. Keď sa pozrete na 7 rokov dozadu, ten vývoj je transparentný. Vždy sme tam stáli my dvaja. Vždy sme vlastne hovorili o tom, že my nechceme do toho ťahať politiku. My hovoríme o hodnote rodiny. Hovoríme o posolstve rodiny. A toto chceme len tento message chceme.
Dobre, ale my netvrdíme, že vy tam chcete ťahať politiku, ale politici tam ťahajú politiku. Andrej Danko vo svojom tlačovom vyhlásení, vidím, že ste ho čítali.
Nie, nečítal.
Nečítali ste ho. No tak ten si teda kopol do tej LGBT komunity trošku, ale hlavne si kopol do kresťansko-demokratického hnutia, čiže on to vlastne ten váš pochod zneužíva. Nemali by ste sa voči tomu vymedziť nejako?
My sa nechceme vyjadrovať vlastne k vyjadreniam politikov, že ktorí sa handrkujú medzi sebou. My chceme spájať ľudí. My chceme spájať ľudí za spoločné dobro rodiny.
Dobre.
A to znamená, že nemusíme mať politický názor, ani nemáme politické názory, možno že rovnaké ako ľudia, ktorí tam prídu, ale chceme spájať vlastne ľudí, ktorí majú túto istú hodnotu v srdci a chcú ju prezentovať.
Vy si myslíte, že Andrej Danko, ktorý sa rozviedol a teraz žije, hovorí sa tomu, v nečistom zväzku, so slobodnou ženou, že tieto hodnoty naozaj vyznáva? Ste o tom presvedčení?
Viete, to nechceme komentovať.
Toto nie je naozaj predmetom nášho briefingu, predmetom tohto briefingu je naozaj to, aby sme vás informovali o tom, čo chceme ukázať, akú radosť rodiny chceme ukázať. Dobre. My. To je našim cieľom. Prosím vás, nezakrývajme to nejakými inými vecami. Je toto náš cieľ? Sme v ňom úprimní 7 rokov, je to 8 ročník, takisto sme v ňom úprimní. Veľmi sa budeme tešiť, keď nám pomôžete tento odkaz naozaj odozdať čistý.
My vás chceme poprosiť o to, aby ste nám pomohli v tomto, aby to zaznelo, aby toto naozaj veľmi dôrazne zaznelo, že tá naša iniciatíva je apolitická a že je to občianská iniciatíva. A že proste my v podstate sa nenecháme vtiahnuť do týchto politických možno hier, kde sa kto chce nejako vymedziť alebo ukázať. Hej.
Čiže ak tam prídu kotlebovci v zelených tričkách, tak tam môžu byť.
Preferujeme červené trička.
Preto tu sú červené trička, ako ste si všimli. Pozývame všetkých v červených tričkách. Je to náš odkaz, je to náš symbol. Je to miesto lásky. toto je dôležité, nedelme, ale spájajme. Hovoríme o tom, čo je pre nás všetkých spoločné. Spoločné je pre nás to, že máme radosť. Môžeme sa líšiť v mnohých názoroch na politiku, aj na politikov, aj sa líšime.
Aj
ale pozrite sa, keď máte radosť z rodiny, keď máte radosť z rodiny a zažívate ju, tak môžete mať možno aj horšiu prácu, aj sa vám nebude dať práci, ale prídete domov a ste spokojní. Keď dáte to svojim deťom, čo máte, čím ste vy jedineční ako otec, tak dali ste to najviac, čo ste mohli dať.
No ale aby sme nedávali slovo len teda konzervatívnym a konzervatívcom a kresťanom, sedia tu so mnou aj moji mladí kolegovia, o ktorých predpokladám, že majú trošku odlišné názory. Chlapci, tak čo vy hovoríte na tie dva pochody? Viete to nejako okomentovať?
Ja by som možno len dodal ešte...
Matúš Baňovič.
Krátko sa vrátim k tlačovke Andreja Danka, kde on ako keby sa preriekol, že už niekoľko rokov spolupracuje s Antonom Chromíkom. Tak len by som akože to chcel zaramcovať, aby sme vedeli, že možno, že odkiaľ vietor fúka aj od pána Chromíka. Dlhodobo ho vyzýva aj Alojz Hlina, aby priznal farbu a povedal, či bude kandidovať v ďalších parlamentných voľbách. Ja osobne proti pochodu Hrdý na rodinu nemám vôbec nič, ak to nie je s politickým podtónom.
Kto? Filip nechce vôbec nič.
Chceš tomu niečo povedať?
Ja...
No, Filip. No, ja sa ťa chcem spýtať na to, že čak, tie pochody v podstate sú OK, hej? Čo nie je celkom OK, že idú proti sebe vlastne. Oni, teda jeden pochod, ako keby išiel proti tomu druhému. To načasovanie mne vadí.
Ja si myslím, že je základné právo, ktoré tu máme, robiť pochody. Je v poriadku, že niekto pochoduje a pokiaľ proste nikoho neuráža, pokiaľ nerobí násilie, nech si pochoduje. Ja osobne na ani jeden, ani druhý pochod nepôjdem. Ale že tam niekto pôjde, je podľa mňa jeho vec. A pokiaľ neuráža, nepotláča slobody nejakého iného svojho spoluobčana, ja s tým Matúš nemám problém.
No ja som si k tomuto pripravil niečo, čo by som chcel, aby teda osmielo.
Po tebe je známe, že si veľký prípravca.
No, jednak prípravca, ale jednak ja sa staviam, a k tomu sa otvorene hlásim, že sa staviam na obranu sexuálnych menšín otvorene. A k tomuto som si pripravil niečo, čo si myslím, že by malo v tejto diskusii zaznieť, lebo ty si tu teraz povedal, že tie pochody idú proti sebe. A pritom, Eugen, však oni by mohli ísť spolu a za to všetko, a ešte by si mohli zobrať názov aj toho pochodu Hrdý za rodinu. Že prečo to hovorím? Ja by som k tejto téme chcel len krátko prerozprávať to, čo už napísala bývalá verejná ochrankyňa práv, niekdajšia ombudsmanka Jana Dubovcová, právnička, sudkyňa. No a tá v článku na denníku N zdôraznila na základe právnej analýzy toto. A teraz akože že počúvajte, či sa s tým stotožníte tiež tak ako ja. Základné ľudské práva a slobody nemôžu byť liberálne ani konzervatívne, ani jeden pochod, ani druhý. Priznať práva sexuálnym menšinám predsa nie je kultúrna vojna. A prečo to hovorím? Medzi základné ľudské práva patria aj také práva, akými sú právo na rodinný život, právo na ochranu rodinného života a právo na ochranu súkromia. V ústave našej republiky je napísané, že sme právnym štátom, ktorý sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo a garantuje dodržiavanie týchto základných práv a slobôd všetkým. No ale aká je prax? Napriek tomu, že s ľudskými právami a slobodami sa človek rodí, nie sú darom od politikov, nemožno ich vziať ani darovať, nie sú odňateľné ani premlčateľné, tak gejovia a lesby, LGBT komunita si u nás spomínané právo na rodinný život, kvalitný, úplný, bez obmedzení, nemôžu legálne uplatniť. Náš štát a doterajšie vlády im totiž nevytvorili podmienky, žiadnu právnu formu, právna forma tým mám na mysli žiadny zákon, ktorý by umožnil uplatniť si toto základné právo. Čiže tu nemá čo hľadať náboženský rozmer, ideológia, osobný názor, presviečanie, či už liberál alebo konzervatívca. Tuto na konci dňa, pri stlačení tlačítka, pri hlasovaní v parlamente, nemá čo hľadať. Nehovorím, že v diskusii predtým to nesmie byť, musí. Ale na konci dňa zákony podriadené ústave, a také sú, prijímame v súlade s ústavou, ktorá prikazuje štátu garantovať ľuďom základné ľudské práva. To je demokracia a takto to funguje a už nám to ukázala nemecká kancelárka Merkelová, katolícke Írsko a niekdajší konzervatívny premiér David Cameron. Verím, že raz aj my sa z tejto minulosti dostaneme tam a budeme opäť o čosi demokratickejšou krajinou, pretože medzi základné ľudské práva patrí aj právo na rodinný život.
No, áno, dá sa s tým súhlasiť. Otázkou zostáva, čo si pod tým rodinným životom rôzne skupiny ľudí vysvetľujú, vieš? Tam je ten základný problém.
Preto som v tej súvislosti zdôraznil právo na ochranu rodinného života a právo na ochranu súkromia. Áno, logicky sexuálne menšiny, neheterosexuálni ľudia vnímajú predstavu a teda pojem rodinného života odlišne. Ale aj to je rodina. Ak to môže byť rodina v Nemecku, katolíckom Írsku a Francúzsku, a zda to raz bude rodina aj na Slovensku.
Dobre, dobre. No, dám teraz slovo nášmu kolegovi, ktorý tu nie je a pred pár dňami som si s ním nahral rozhovor. On je veriaci, praktizujúci katolík. Dá sa povedať, že konzervatívneho razenia je. Volá sa Michal Ola. Keď som sa ťa spýtal, že či by si mi neokomentoval tie dva pochody, Hrdý na rodinu a Pride pochod, dúhový pochod, tak ty si mi povedal, že je to ťažká téma. No prečo?
No ťažká téma je to preto, lebo nesúhlasím s filozofiou ani jedného z tých pochodov. Myslím si, že, a to som katolík, že z pochodu Hrdý na rodinu sa nezúčastním hlavne preto, lebo nesúhlasím s tým, aby sme znova pochodovali proti niečomu, pretože si myslím, že LGBTI komunite sme dlžní, my kresťania, skôr citlivý prístup, prijatie, akceptáciu. Koľko z týchto ľudí, ktorí sa zúčastnia Pride pochodu, sú pokrstení? Podľa mňa väčšina. Podľa mňa väčšina z nich sú pokrstení kresťania, či už to praktizujú alebo nie. Koľko z nich nájdú pochopenie v kostoloch? Koľkokrát kazateľnice mohli počuť, že slovo homosexuál alebo lesbička nejakým pozitívnym alebo aspoň neutrálnym spôsobom bolo vypovedané farárom. Myslím si, že v prvom rade máme byť voči týmto ľuďom empatickí a pozývať ich prijaťu, ako nás vyzýva aj pápež František, a potom by sme už mali pochodovať. Druhý pochod, dúhový pochod, ako si hovoril Pride, je pre mňa problematický preto, lebo svoju filozofiu spája napríklad s reprodukčnými právami, teda s potratmi, a takisto hovorí napríklad aj o adopcii detí. Adopcia detí je trošičku citlivejší problém, ako sa možno na prvý pohľad zdá, pretože na ňo musíme pozerať v prvom rade očami detí. Je taký trošičku falošný argument, že však ak by že by detské domovy možno neboli plné, pokiaľ by mali homosexuáli právo adoptovať si deti. Pravda je však taká, že v detských domoch máme približne 1500 detí voľných pre adopciu a homosexuáli a lesbičky vyrastajú v tom istom prostredí ako heterosexuáli. To znamená, že ich záujem o adopciu by bol rovnaký a je rovnaký ako aj u nás o heterosexuálov, teda veľmi malý. Som presvedčený, že na adopciu musíme pozerať očami detí a každé dieťa má právo na otca a matku. A to neznamená, že som proti záujmom homosexuálov alebo lesbičiek. Myslím si, že každé dieťa, to sám mám tri deti, má právo na ten mužský aj na ten ženský princíp. Preto si myslím, že téma adopcie homosexuálmi je pre mňa problém. A ešte väčším problémom ako toto sú tzv. Reprodukčné práva, ktoré sa spájajú s adopciou, teda ktoré sa spájajú s touto témou pochodov Pride alebo dúhových pochodov. Reprodukčné práva, teda práva na interrupciu, sú vecou, ktoré sú úplne začiarov a podľa mňa je na škodu samotných pochodov, ako sú Pride, aby sa spájali s takouto problematikou.
A ty si hovoril, že nemôžeš súhlasiť ani s tým pochodom Hrdý na rodinu, a to preto, že je proti tým homosexuálom. No, ale
vznikli
ale,
ako kontrapochod.
No, vznikli tak, ale oni teraz tvrdia, že oni nie sú proti.
Proti čomu nie sú? No. Oni vznikli ako kontrapochod. V sobotu začínali iba pol hodinu pred pochodom Pride. A samozrejme, že uznám, že v demokratickej spoločnosti má každý právo pochodovať za akékoľvek práva, hoci aj za domnele. Ale si myslím, že v prvom rade my kresťania, to hovorím ako praktizujúci katolík, by sme mali vytvoriť prostredie, ktoré je prijímajúce pre LGBTI komunitu, až potom by sme mali pochodovať. A to je ten základný rozpor. Toto prostredie sme nevytvorili. Do koľkých kostolov alebo spoločenstiev kresťanských môžu prísť napríklad transvestiti a cítia sa tam prijatí? Myslím si, že nula.
Dobre, a teraz úplne jedna, že kacírska otázka pre teba, že vieš si ty predstaviť a za akých podmienok si vieš predstaviť, že by tieto dva pochody pochodovali spoločne?
Viem si to predstaviť, ale si myslím, že k tomu ešte vedia dlhá cesta. Viem si to predstaviť, pokiaľ obidve tieto komunity budú voči sebe empatické. Prajďáci nešetria veľmi tvrdými vyjadreniami voči cirkvi a voči kresťanom. majú ich veľmi častokrát za demagógov, za spiatočníkov, zvlášť konferenciu biskupov Slovenska alebo aj vôbec nás, celú komunitu katolíkov, čo je veľmi nefér, pretože za to, že katolíci si hája určitý postoj, to neznamená, že sú proti homosexuálom, ale hája rovnako to, čo oni považujú za to najlepšie pre spoločnosť. A naopak, ako som hovoril, kresťania, najmä katolíci, by mali byť oveľa otvorenejší voči homosexuálom. Vtedy si viem predstaviť, že by sme sa vedeli zhodnúť a možno, že v niektorých oblastiach pochodovať aj spolu.
Jedno je však isté, že pred mnohými rokmi si práve v deň, keď ulice nášho hlavného mesta budú prázdniť demonstrujúci spoluobčania, budeme pripomínať aj jedno veľké výročie, a to je výročie pristátia ľudí na mesiaci. To bol naozaj úžasný počin hodný našej úcty. Zdá sa, že Robert Fico je veľký priaznivec ústavných zákonov. Čakám len, kedy navrhne ústavný zákon, ktorý by prikazoval, aby všetky zákony boli ústavné, dokonca aj tie protiústavné. On bol celé roky zvyknutý na to, že mu prešla každá hlúposť. On síce žiadnu stratifikáciu v nemocnici neželá, ale keď už má byť, tak nech je to ústavná stratifikácia. Či nie? Samozrejme, on dobre vie, že takáto sprostosť mu nikdy nemôže prejsť. 100% vie aj to, že je to len ďalší pokus, ako presvedčiť a balamutiť verejnosť, že mu ide o dobro ľudí. Za každú cenu. A v tomto prípade som si skoro istý, že tá cena bude vysoká a dobro také minimálne, že sa všetci nebudeme stačiť čudovať. Chuligáni v centre Bratislavy demolovali reštaurácie a dočkali sa nakoniec rýchleho trestu. Nie síce všetci, ale 7 grázli dostali, chvála Pánu Bohu, spravodlivé poloročné tresty, ktoré si budú musieť odsedieť. Škoda len, že naša polícia a súdy nevedia postupovať rovnako rázne a rýchlo aj v prípade ľudí, ktorí sú pre spoločnosť ďaleko nebezpečnejší. Áno, hovorím o fašistoch, ktorí sa tu množia ako myši chlapci. Tak čo vy na to hovoríte, že v takomto prípade je tá súdna moc schopná postupovať efektívne a v iných prípadoch sa tvári ako mŕtvy chrobák? Máte na to nejaké vysvetlenie?
Tu sa im pred očami udial priestupok, trestný čin. Pred očami sa im udial.
Ale aj s Kotlebom sa pred očami dejú.
No ale Matúš Baňovica predsa tomu dôsledne venoval a zistil, že na strane prokuratúry predsa bola nedostatočne odvedená práca, preto sa fašistom, ktorým nám sedia v parlamente, nedokázal, že jednoducho urobili, čo urobili.
Nedával by som to asi na jeden level, na jednu rovinu, to, čo sa stalo na tej Ventúrskej a to, čo sa deje inde. Tam bolo x kamerových záznamov, kde ich priamo vedeli identifikovať podľa tváre.
Ale s tými to máme ich záznamov z Facebooku a nič, no.
Je to trošku komplikovanejšie, no preto sa mi akože ťažko k tomu vyjadruje. Nehľadal by som akože tú súvislosť.
Dobre, ja si myslím, že keď sa chce, tak sa aj môže a v prípade týchto našich fašistov sa veľmi nechce. Chudera matečná. Tak dobre rozbehla ten mliekový kšeft Čínou, a teraz je to tá prostoreká prezidentka z Pezinka celkom skazila. Veď čo sa naparuje a poučuje čínskeho ministra zahraničných vecí o ľudských právach? Čo to robí? Prečo? Aj by jej sa možno pri kritike prezidentky žiadalo použiť silnejšie slova, ale na to si pani Matičná netrúfa. Matúš, tak ty si trošku odborník na zahraničia, na Čínu, tak ako je to vlastne?
Mňa toto veľmi zaujalo, inak ja som bol v Číne a tam som si okrem iného vypočul, že oni to s mliekom veľmi nevedia, to treba tam skôr dovážať a výrobky už vôbec nie, čiže oni veľmi nie sú na mlieko. Ale šéf čínskej diplomácie Wang Yi, ktorého si ty spomínal, si samozrejme od prezidentky vypočul, že je znepokojená zo zhoršujúcej sa situácie v oblasti ochrany ľudských práv v Číne, zo zadržiavania právnikov a ľudskoprávnych aktivistov, ako aj z postavenia etnických a náboženských menšín v tomto komunistickom režime, spomeňme napríklad, alebo za všetkých Ujgurov. Túto kritiku Číny za to, že sa voči časti svojej spoločnosti správa nehumánne, ja považujem za vhodnú ukážku Čaputovej hodnotovej orientácie v praxi po jej nástupe do prezidentského paláca. No lenže, ako si naznačil s tou matečnou ministerkou, netrvalo dlho a koaličná SNS hlavu štátu skritizovala za jej výroky, vraj ohrozujú sľubne sa rozvíjajúcu spoluprácu a obchodnú výmenu s Čínou. Tak ja len k tomu toto. Nič proti podpísaniu protokolu o vývoze slovenského mlieka a mliečných výrobkov do Číny, pretože to mala na mysli, ale škrtať z príhovorov našich ústavných činiteľov vrátanie prezidentky, pripomienky o hodnotách, ktoré zastávame a na ktorých stojí naša demokracia len preto, aby sme na čínsky trh mohli poslať viac pareníc alebo brinze, je slabožské a nehodné členského štátu EÚ a NATO. SNS sa čertí zbytočne a berme si príklad od väčších, skúšenejších krajín, aspoň v tomto. Briti majú pravdu, keď tvrdia, že krajiny, ktoré zneužívajú novinárov a potlačajú ľudské práva, by mali zaplatiť diplomatickú cenu a Briti majú takúto skúsenosť s Číňanmi aj Rusmi. Mimochodom, priame čínske investície na Slovensku sú nižšie, Eugen, ako tie japonské alebo juhokorejské. A čo sa týka exportu, viac než do Číny vyvážame do Rumunska alebo Spojených štátov amerických. Takže tam by som možno ešte rozvíjal už slubne sa začínajúcu spoluprácu a dával by som si väčší pozor na toto, čo sa deje. Prezidentka má za sebou mimochodom aj turné po V4, kde sa správala veľmi podobne. Ukázala, aké hodnoty mieni v úrade brániť, čo mieni akcentovať, ktoré témy, ale zároveň sa zachovala aj ako profesionálka. Prečo? Lebo v Budapešti ani vo Varšave či Prahe neprekročila medze svojej štátnickej funkcie, medze svojho postavenia. Je známe, že ona bude vo svojej funkcii brániť zásady liberálneho štátu a vlády práva, teda právneho štátu. V Budapešti to jasne zaznelo. No a Varšavu čakajú v októbri voľby. Zároveň je Poľsko našim spojencom v NATO a Ukrajine, čiže tam to nešlo. Viac sa Andrzeja Dudu, poľského prezidenta, pýtala na to, ako to je s tou spornou reformou súdnictva. Ale na konci dňa musíme všetci sa zhodnúť na tom, že Poľsku ani zďaleka nie je demokracia do takej miery ohrozená, ako je v Maďarsku. V Poľsku majú predsa slobodné médiá, v Poľsku majú opozíciu. Takéto niečo my v Maďarsku na základe toho, čo Orbán, vidíte, už mi to preskakuje, čo Orbán posledné roky urobil, zlikvidoval opozíciu aj slobodnú tlač. Takže tá krajina je v ohrození.
Dobre, chceš niečo?
No možno na margo tej Číny a toho obchodu. Ja by som vyzdvihol by som jeden veľmi pekný citát Donalda Tuska, ktorý reagoval na vyjadrenie amerického prezidenta Trumpa, známe vyjadrenie, ktoré tento týždeň zaznelo, že pošlite ju domov.
A to je k tým
k demokratickým kongresmankám. Tak Donald Tusk mal tlačovku spolu s kanadským premiérom, kde povedal zhruba toto, že ja som odvekým zástancom nadpriemerným a nadštandardným transatlantických vzťahov, som priateľ USA a všetko, ale nikdy, nikdy nemôžeme povyšovať obchodné vzťahy nad ľudské práva a demokratické hodnoty. A týmto povedal veľmi veľa.
Dobre, no tak toto boli dva novinári, moji kolegovia, ale ešte sa vrátim k tomu mlieku, lebo počas protestu pred čínskym veľvyslanectvom som tam zachytil Petra Osuského a ten sa mi tiež k tomu vyjadril.
Keď si pomyslím, ako sa i demokratický svet korí pred despotami a vrahmi, ktorí pred 30 rokmi masakrovali Tiananmen, ktorí v pravidelných odstupoch zatvárajú a zabíjajú Tibeťanov, Ujgurov a tak ďalej. A my s nimi chceme robiť kšefty s mliekom.
No to je neuveriteľné.
Tak to musím povedať, mi pripomína to, ako demokratickí a dôstojní švédski biznismeni dodávali v druhej svetovej vojne vysokokvalitné železo z Kiruny a ďalšie dôležité kovy, z ktorých potom vznikali hlavne panterov a nemeckých zbraní, ktoré zabíjali Európu. Ale Švédi, presne tak ako Matečná, si hovorili, biznis musí ísť. A myslím si, že všeobecné nadšenie pre totálnu šialenosť, ako je nová hodvábna cesta a široko rozchodná na dovoz čínskeho tovaru, ktorý logicky celkom nezadržateľne pripraví Európu o pracovné miesta, pretože nikdy Európa nevyrobí nič vlastnejšie ako Čína, jednoducho je hanebným úklonom pred despociou. A to, že si chceme Čínu kupovať obchodom, ktorý podotýkam je z hľadiska Slovenska bezvýznamný.
Aj z hľadiska Číny.
A musím povedať, že drobnou ukážkou toho, že celým svetom neuznaná Tajvanská republika Čína má na Slovensku väčšie investície ako miliardová Čína. Keby teda miliardová Čína prestala zajtra existovať, tak slovenskou ekonomikou to nehne, ako keby prestalo existovať nauru. To znamená, že za týchto okolností predávať morálku je choré a robia to kdejakej inštitúcie, robil to olympijský výbor, robia to všetci tí, ktorí si myslia, že tým pomáhajú demokracii. Nepomáhajú.
No a nakoniec to, čo vlastne malo byť v úvode. Filip Minich hovorí o tom, čo sa deje a dialo v parlamente Európskej únie. Malo by nás to zaujímať, pretože my v tej Európskej únii sme, ale ako si to vždy skončí až nakoniec, Filip, tak hovor.
Určite by nás to malo zaujímať. Máme novú šéfku Európskej komisie, stala sa ňou Ursula von der Leyen, bývalá nemecká ministerka obrany. Zvolili ju, najskôr ju teda odporúčili a zhodli sa na nej všetci premiéri a prezidenti krajín EÚ. Tento týždeň ju zvolili europoslanci. Získala 383 hlasov, potrebovala 374. Akože je tam, dalo by sa povedať, že tesná väčšina. Napríklad Jean-Claude Juncker, keď ho volili v predchádzajúcom období, tak získal vyše 400 hlasov, čiže Ursula má menšiu podporu. Vychádza to z reality toho, že kto sa všetko dostal do toho Europarlamentu, že proste je to tam fragmentovanejšie. A ja som pozeral jej úvodný prejav a vyšlo mi z toho, že Ursula von der Leyen bude sa snažiť hľadať kompromisy, bude racionálna, vecná, v podstate povedal by som, že to bude centristka, ktorá môže pomôcť Európsku úniu potiahnuť dopredu.
Dobre, no tak ty si to povedal tak, že mnoho ľudí, vrátane mňa, nepozná odpoveď na tú základnú otázku, že teda, že či bude dobrá, ale hlavne je to jej postavenie také silné, že ona tak zásadne môže ovplyvňovať tú Európsku úniu?
Ona musí konať samozrejme v mantineloch toho, čo jej umožnia premiéri a prezidenti. Takto momentálne funguje Európska únia a je to realita, že keď sa proste nejaká a obzvlášť väčšia krajina zatne, tak ona sa môže postaviť na hlavu a proste nie v akékoľvek otázke. Špeciálne v tých zásadných, čo sa týka, neviem, napríklad migrácie. Tam ona nepresadí bez toho, aby sa na tom zhodli všetci premiéri nejakú zásadnú zmenu. Ona hovorí, že chce dosiahnuť teraz novú dohodu, hej, akože bola to velikánska téma aj na Slovensku. Ona hovorí, že chce dosiahnuť nejakú veľkú dohodu, chce reformovať napríklad dublinský systém, ktorý dnes hovorí o tom, že keď migrant dojde do Európskej únie, tak v prvej krajine, kde sa vyskytne, tam musí prebehnúť azylový proces. Toto vidíme, že nefunguje, keďže máme Schengen a oni sa proste voľne pohybujú, čiže toto bude treba zmeniť. Nie, na tom zhoda nebude to jednoduché, ale vyzerá, že nebude tlačiť proste v tomto napílu.
Dobre, tak uvidíme, čo bude nakoniec priebehu pol roka, roka, sa to úplne jasne ukáže. Najbližšie 2 týždne, to chcem našim cteným divákom oznámiť, teda poslucháčom, že sa budem vyvalovať niekde pri vode. A tak si myslím, že by sme nechať mali vyvalovať pri vode aj naše podcasty. O 2 týždne do počutia.